Լաբարակոպս ռադիո թավիսուփլեվա Պրաղիդան։ Կամարջոբա ձուրպասո ռադիո սմելեվո ռադիո թավիսուփլեվիս Պրաղի ստուդիիդան Կոբալիկլիկազե մոգեսալմովիտ Թբիլիսիս տոյիտ շուաղամիս 12 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს ռադիո թավիսուփլեվա։ Գაცემას დაიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებით. Կայրուս գեներալին դիվանի մողուծոտես բաշար ասաց շեցխիտոս խալխիս խոցվա։ Իտալիուրի լայներիս գենբանձ է ախալի գուամեբի իպովես։ Կազախեցի ամով չեղլ թարիցքման սամուզդատ խուտմետ պրոցենց կադա աճարբա։ Սարումատեբելի ռուսուլի կոսմոսուրի սատգուրիս նամսխոյեբի միծազե չամոցույդա։ Կայրուս գեներալին դիվանի բանկի մունի ացխադեպսրոմ Սիրիիս պրեզիդենտը Բաշար Ասադմա ունդա շեցխիտոս սակութարի խալխիս խոցվա Լիբանանში գամարտուլ պրեսկոնֆերենցիազե բանկի մունմա աղնիշնա ռոմ ռեպրեսիեպս չխիսկեն միխավ սիտուացիա Կայրուս գեներալինմ դիվանմա գամոտքվար ծմենա Արաբեթիս սամխարոշի ավտորիտարուլի ռեժիմեբիս էրա դասասուս ուախլովդեբա մսոփլիո սազոգադոեբա միեսալմեբա պոլիտիկուր ցուլեբեբս Տունիսში Եգիպտեში Լիբիասա դա Յեմենში սադաց ավտորիտարուլի մարտելեբի դայմխնեն Սախախո գամոստեբի շեդե գանցխադա բանկի մունմա. Դրես մեկ լավ մի մարդավ Սիրիիս պրեզիդենտ ասաց, շեցխիտե ձալադոբա, շեցխիտե սակութարի խալխիս խոցվա, ռեպրեսիիս գզա էս արիս չիխի, գանլիցլիս գակվետիլեբի արիս ամիս նաթելի դա դաստուրեբա, գանցխադա բանկի մունմա. Սիրիաში 10 თვე აღწყდება მასობრივი არეულობა ამხრის განმავლობაში გაეროს მონაცემებით 5000-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა სირიის ხელისუფლება კი აცხადებს რომ სამთავრობო შეიარაღებული ძალების 2000 სამხედრო პირი შეიარაღებულმა ტერორისტებმა დახოცეს სირიის პრეზიდენტმა ბაშარ ასადმა იმპერთა საყოველთაო ამნისტია გამოაცხადა რომელსაც ქვეყანაში 10 თვის განმავლობაში მომხდარ დანაშაულობებში ედებათ ბრალი ამის შესახებ ქვეყნის ოფიციალური საინფორმაციო სააგენტო სანა იუწყება ამნისტია შეეხება დემონსტრაციის მონაწილეებს დეზერტირ ჯარისკაცებსა და დაურეგისტრირებელი იარაღის მფლობელებს თუკი ისინი თვის ბოლომდე ჩაბარდებიან ხელისუფლებას Իտալիուր սամգզարու լայներ կոստա կոնքորդիաս գենբանձ է մաշվելեմա գիտև որի դաղուպուլի ադամիանիս գվամի աղմուաչին է սամգվարատ կատաստրովի շատիկատ դաղուպուլ տարիցխի խութամդե գայի զարդա։ Դղես դիլիտքի մաշվելեմա գադա 4300 ადამიანი იმყოფებოდა პარასკევს ლაინერი ტირენის ზღვის სანაპიროზე მეჩეთში დაჯდა დაკავებულია გემის კაპიტანი და მისი პირველი თანაშემწე მიმდინარეობს გამოძიება
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები ინფორმაცია რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება
Կանոգձոպ տախալի ամբեպիս կամոշեպաս Կազախետի Սարչյոնո կոմիսիս ինպորմացիիս Սապարլամենտու արչյոնեպշի Սամուզդատ խութմետ պրոցենձ է մետմա մի իղում ունացիլիովա Սապարլամենտու արչյոնեպա կվեղանաշի բոլոնունդամողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողող ინფორმაციით დაფიქსირდა როგორც გაყალბება, ასევე ბიულეტენების დაწესება ადგილი ჰქონდა ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებას. თავად ყაზახეთის პრეზიდენტმა ნურსულთან ნაზარბაევმა, რომელმაც ხმა ერთ-ერთ საარჩევნო უბანზე მისცა, საპარლამენტო არჩევნებს მნიშვნელოვანი გამოცდა უწოდა. ჯერა რომ როგორც ყოველთვის ყაზახელები ხმას მისცემენ ჩვენი ქვეყნის სტაბილურობას და სიმშვიდეს და ამის საფუძველზე ყველა ყაზახი კეთილდღეობას და განვითარებას, ღია და პატიოსანი არჩევნებისათვის გაკეთებულია ყველაფერი, ეს ჩვენთვის დიდი გამოცდაა. განაცხადა საარჩევნო უბანზე მისულმა ყაზახეთის პრეზიდენტმა ნურსულთან ნაზარბაევმა. პლანეტათა შორის კოსმოსური სადგური ფობოს გრუნტის ნამსხვრევები წყნარ ოკეანეში ჩაცვივდა. რუსული კოსმოსური სადგური შემუშავდა მარს ფობოსის თანამგზავრზე გასაფრენად, სადაც მას უნდა აიღო გრუნტის სინჯი და დაბრუნებულიყო დედამიწაზე, თუმცა ორი თვის შემდეგ ფობოს გრუნტის მისია წარუმატებლად დასრულდა. კოსმოსურ სადგურს, რომლის აგებაც $165 მილიონი დაჯდა, დაუდგენელი მიზეზების გამო სამარშო ძრავები არ ჩაერთო. ფობოს გრუნტის ნამსხვრევები ჩილის წყნარი ოკეანის სანაპიროდან 700 კილომეტრზე ჩაცვივდა. სააგენტო როიტერსის თანახმად ალ-ყაიდის რამდენიმე ათეულმა მებრძოლმა ხელთიგდო იემენის დედაქალაქ სანაადან 150 კილომეტრის მანძილზე დაშორებული მცირე ქალაქი. ცნობას პოლიციის ანონიმური წყარო და თვითმხილველებიც ადასტურებენ. მათი თქმით, მიამბოხეები წუხილ შეიჭრნენ ქალაქ რადაში და პოლიციის უმნიშვნელო წინააღმდეგობის შემდეგ ხელთიგდეს უძველესი ციტადელი და მეჩეთი. ქალაქ რადაზე კონტროლის დაწესება ზრდის მიამბოხეთა გავლენას აბიანის პროვინციაზე, სადაც ალ-ყაიდის მებრძოლებმა რამდენიმე ქალაქი უკვე იგდეს ხელთ პრეზიდენტ ალი აბდულა სალეჰის წინააღმდეგ დაწყებული გამოსვლებისა და ძალაუფლების გადაცემით ქვეყანაში შექმნილი ვაკუუმის ფონზე. 18 კაცი დაიღუპა და 30 დაიჭრა შიიტების რელიგიურ პროცესიაზე იერიშის დროს პაკისტანის ცენტრალურ ნაწილში. ტრაგედია ქალაქ ხამპურში მოხდა. წინასწარი მონაცემებით აფეთქდა ბომბი, რომლის მოქმედებაში მოყვანის დეტალები უცნობია. მუსლიმი შიიტები პაკისტანის 20% შეადგენენ. სუნიტი ექსტრემისტები, რომლებიც შიიტებს სჯულის მგმობლებად თვლიან, ხშირად ესხმიან თავს შიიტების წმინდა ადგილებსა და მათ რელიგიურ პროცესიებს. ერთი ცნობა საქართველოდან. პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლანჩხუთის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე ელგუჯა ჩხაიძე ოზურგეთის რაიონულმა სასამართლომ გირაოს სანაცვლოდ პატიმრობიდან გაათავისუფლა. ინფორმაციას ადასტურებს პარტიის პრესსამსახური, რომლის თანახმად სასამართლომ ელგუჯა ჩხაიძეს გირაოს სახით 2000 ლარის გადახდა დააკისა. თავად პარტიის აქტივისტი კი ამბობს, რომ აღიარებითი ჩვენების მოპოვებით მიზნით სამართალდამცავ ორგანოში მასზე ფიზიკური ზეწოლა განხორციელდა. ჩხაიძის განცხადებით პოლიციის მაღალჩინოსებმა იგი დემანზე წააქციეს და ხელზე სავარაუდოდ ყალბი ანაბეჭდების მოპოვების მიზნით იარაღი შეაბეს. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. თბილისის დროით 12:07. თავდაპირველად განვლილი კვირის საზოგადოებრივ პოლიტიკურ პროცესებს მიმოვიხილავთ. ცხადია, უმთავრესი თემა ქართველი მეზღვაურების ტყვეობიდან დაბრუნება.
ექვსით რავით, აი ჯაჭვებით გადამული ექვსი კაცი, გავაკეთებდით ანკეც, გადავაგდებდით წყალში, კი იყო მდიდარი აი წყალი და ვიღებდით თევზს და გვიტანდით ამ
კვირის სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო ვისაუბრებთ იმაზე, თუ ვინ არიან სომალელი მეკობრეები და როგორ ებწვის მას საერთაშორისო საზოგადოება.
როდესაც იახტის მფლობელების განთავისუფლება ხდებოდა და მაშინ სპეც ოპერაცია ჩატარდა, თუმცა მათ კი დააპატიმეს და ნაწილი დახუცეს მეკობრეებისა, მაგრამ ამას შეეწირნენ ამ იახტის მფლობელებიც.
მომზადებული გვაქვს ასევე ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ და კულტურული მიმოხილვა.
ამიტომ შემთხვევითი არ არის, რომ ამ კონცერტზე ბილეთი არ იშოვებოდა. მითუმეტეს, რომ კონცერტს საქართველოს პრეზიდენტი დაესწრო. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ რაველის მუსიკა კონსერვატორიის დარბაზის გაძლიერებული დაცვის ქვეშ აჟღერდა.
გაცემის მეორე ნაწილში თავისუფლების დღიურებს გაგვაცნობს რუსუდან გოცირიძე, საქართველოს ევანგელურ ბაპტისტური ეკლესიის ეპისკოპოსი.
დაუჯერებელი რამ ხდება ტელესივრცესში, სადაც კივი სიხარულიძე გმოძღვრავს და ფასეულებებს გკარნახობს უსაქმურობისაგან გაბეზრებული ბანოვანი ქალბატონები გენდერულ როლებსა და კულტურა ტრადიციებზე მსჯელობენ.
საკვირაო გადაცემას კი ტრადიციულად დაასრულებს ნიკო ენერგაძის ავტორო პროგრამა ახალგაზრდული. პრაღიდან კი გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა სიტყვას გადავცემ ჩემს კოლეგას ნინო თარხნიშვილს, რომელიც განვლილი კვირის საზოგადოებრივი პოლიტიკური პროცესების მიმოხილვას შემოგთავაზებთ.
გასული კვირა სომალელი მეკობრეების ტყვეობაში მყოფი 15 ქართველი მეზღვაურის გათავისუფლების შესახებ გავრცელებული ინფორმაციით დაიწყო. მეკობრეებმა ადენის სრუტეში 2010 წლის სექტემბერში დატყვეებული გემის ეკიპაჟის წევრები 8 იანვარს გაათავისუფლეს. კვირის ბოლოს 13 იანვარს კი მეზღვაურები სამშობლოში თურქეთის გავლით საქართველოს პრეზიდენტის თანხლებით დაბრუნდნენ. სომალელი მეკობრეების მიერ გავრცელებული ინფორმაციით მეზღვაურების სანაცვლოდ მათ $3 მილიონი მიიღეს, რასაც საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო არადასტურებს. პირობით გაათავისუფლეს მეკობრეებმა 15 ქართველი მეზღვაური, ოფიციალურად ამ დრომდე უცნობია. სამშობლოში დაბრუნებული მეზღვაურები ტყვეობაში გატარებულ მძიმე დღეებს იხსენებენ.
ექვსით რავით, აი ჯაჭვებით გადამული ექვსი კაცი, გავაკეთებდით ანკეც, გადავაგდებდით წყალში, კი იყო მდიდარი აი წყალი და ვიღებდით თევზს და გვიტანდით ამ. მეტი არაფერი არა მაგენი, შერი მოკლავენ ესე იგი. არავითარი დახმარება რა, რაც სამლები ჰქონდა გაგვინადგურეს, რაც ტანსაცმელი ჰქონდა წაგვართვეს, რაც ჰქონდა ყველაფერი და შემდეგ ნელ-ნელა დაიწყო, რომ არაფერი არ ვიცი, ვინ ჩაერია, ვინ იყო, როგორ გააკეთა და რა მეთოდი ეს ვინც არის ხო არავინ არის მე მგონი საერთაშორისო რაღაცა დახმარებები ფონდები და იგენია აი მე მგონი აგენმაც არის ბანკის გარაშე არ არსებობს ვარიანტი რომ ესე იგი ვინმე გამოსულება
კურის დასაწყისში გახდა ცნობილი საქართველოს პრეზიდენტის ერთ-ერთ ბრძანებულებაში შესული ცვლილების შესახებ, რომლის მიხედვითაც უცხო ქვეყნის მოქალაქისთვის საქართველოს მოქალაქეობის მისანიჭებლად სპეციალური დასკვნის მომზადება დროში შეზღუდული აღარ იქნებოდა. ინფორმაციის გავრცელებისთანავე გაჩნდა ეჭვის შესახებ, რომ ხომ არ ეხება ეს ცვლილება ბიზნესმენ ბიძინა ივანიშვილის გარშემო განვითარებულ მოვლენებს საქართველოს მოქალაქეობის მიღებასთან დაკავშირებით. ადვოკატი სანდრო ბარამიძე, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის ინტერესებს იცავს, მოქალაქეობის მიღებასთან დაკავშირებით რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ირწმუნება, რომ ცვლილება პრეზიდენტის მე-14 ბრძანებულებაში არანაირად არ უკავშირდება ბიძინა ივანიშვილისათვის მოქალაქეობის მიცემის გაჭიანურებას. ამასვე ადასტურებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი თამარ ჩუგოშვილიც.
საერთოდ არ არის კავშირში ბიძინა ივანიშვილთან, იმიტომ რომ ის ორმაგ მოქალაქეობას კი არ ითხოვს. საერთო ბადა, ეგრეთ წოდებული ორმაგი მოქალაქეობის მიღების განაცხადების შეტანიდან 3 თვე იყო მაქსიმალური ვადა და ეს 3 თვიანი ვადა რჩება. უბრალოდ კიდე შიგნით იყო ერთკვირიანი ვადა, რომლის ფარგლებშიც სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს უნდა დაედგინა კონსტიტუციის მოთხოვნებთან მოდიოდა თუ არა შესაბამისობაში პირის განცხადება და ეს ერთკვირიანი ვადა არის ამოღებული, რაც რეალურად არაფერს არ ცვლის, იმიტომ რომ ერთკვირიანი დაადგენს ორკვირიანს და ადგენს საბოლოო გადაწყვეტილებას მაინც იღებს 3 თვის ვადაში.
მიიღებს თუ არა საქართველოს თავდაცვით შეარაღებას ამერიკისგან? ეს კითხვა გასულ კვირას კიდევ ერთხელ გახდა აქტუალური. 9 იანვარს პრესკონფერენციაზე ვაშინგტონში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილეს ფილიპ გორდოს რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოს იტარტასის კორესპონდენტმა დაუსვა შეკითხვა. აპირებს თუ არა ვაშინგტონი მიჰყიდოს საქართველოს თავდაცვითი შეარაღება, როგორც ამას კონგრესის მიერ მიღებული და პრეზიდენტ ობამას მიერ 31 დეკემბერს ხელმოწერილი კანონი მოითხოვს. ფილიპ გორდონი არ ფიქრობს, რომ ხსენებული დოკუმენტი ამ ეტაპზე მიდგომებს ცვლდეს. მიუხედავად იმისა, რომ ფილიპ გორდონის პასუხში არ ჩანდა მიაწვდის თუ არა თავდაცვითი ხასიათის შეარაღებას საქართველოს შეერთებული შტატები, ანალიტიკოსთა ერთი ჯგუფი ფილიპ გორდონის ნათქვამს პოზიტიურ ჭრილში განიხილავს. არასამთავრობო ორგანიზაცია თავდაცვისა და უსაფრთხოების სამოქალაქო საბჭოს გამგეობის წევრის თეონა აკუბარდიასათვის კონგრესის მიერ მიღებული კანონისა და სახელმწიფო დეპარტამენტის პოზიციის ერთობლიობით ცხადი ხდება, რომ გარკვეულწილად იცვლება ვაშინგტონის პოლიტიკა საქართველოს მისამართი. ამ საკითხის პერსპექტივების დაკონკრეტებისაგან რადიო თავისუფლებასთან საუბარში თავსიკავებს უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილე ბათუ ქუთელია. მისი თქმით, ყველაფერი ისე ხდება, როგორც ამას ამერიკა-საქართველოს სტრატეგიული თანამშრომლობის ქარტის ფარგლებში შემუშავებული გეგმა ითვალისწინებს. ბიძინა ივანიშვილის მეუღლე ეკატერინე ხვედელიძე პოლიტიკური პარტიის დაარსებას და 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში კენჭისყრას გეგმავს. ბიზნესმენის მეუღლის პოლიტიკური გეგმები ცნობილი 11 იანვარს გახდა სასტუმრო თბილისი მარიოტში, ქართული ოცნების იურისტთა ჯგუფის მიერ გამართულ პრესკონფერენციაზე. სწორედ ეს ამთავარი მოტივაცია არის გამოცის მოსამართლე შოთა გეწეძეს მისივე 27 დეკემბრის გადაწყვეტილების დაუყოვნებლივ აღსრულების მოთხოვნით მიმართავს. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ არ არსებობს სამართლებრივი ბარიერები, მით უმეტეს ახლა, როდესაც ეკატერინე ხვედელიძის პოლიტიკური მიზნები ცნობილია, რამაც შეიძლება ხელი შეუშალოს მისი მოქალაქეობის დაუყოვნებლივ აღდგენას. ასე ფიქრობს ქართული ოცნების გამგეობის წევრი ირაკლი სესიაშვილი.
თუ სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულება არ განხორციელდება დროულად და შესაბამისი მოთხოვნის შესაბამისად, ამ შემთხვევაში კიდევ ერთ უკანონობასთან გვექნება საქმე.
ბიძინა ივანიშვილის მეუღლის სახელს დაუკავშირდა გასულ კვირას ახალი ტელეკომპანიის შექმნის პერსპექტივაც. ჯერჯერობით უცნობია, თუ რა ერქმება, სად განთავსდება, ან როდის გავაეთერში ახალი ტელეკომპანია, რომლის მართვაც შეფესე აქცეპტის პრეროგატივა იქნება. საუბარია კომპანიაზე, რომლის 80%-საც ბიძინა ივანიშვილის მეუღლე ეკატერინე ხვედელიძე ფლობს. ეს შესაძლებლობა მას შემდეგ გამოიკვეთა, რაც შეფესე იგრიკამ 3-წლიანი ლოდინის შემდეგ მაუწყებლობის ლიცენზია მოიპოვა. ფართო აუდიტორიაზე გათვლილი ტელემაუწყებლობისთვის მზადებას რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ადასტურებს საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართული ოცნების პრესსამსახურის უფროსი ნონა ყანდიაშვილი. მისი თქმით, ეს იქნება დამოუკიდებელი და თავისუფალი სრულყოფილი არხი.
არა ბატონო ბიძინა ივანიშვილს კლეხანას ჭირდება დამოუკიდებელი ტელევიზია და ბატონო ბიძინას აქვს საშუალება, რომ შექმნას საქართველოში დამოუკიდებელი ტელევიზია. დამოუკიდებელი საინფორმაციო პოლიტიკა, ანუ ის, რასაც ხდება ქვეყანაში და როგორ ხდება და დანარჩენი შეაფასებს მაყურებელი.
თუ კი ტელეკომპანიების თემით გავაგრძელებთ საუბარს, მაშინ უნდა ითქვას, რომ გასული კვირის ხუთშაბათს გახდა ცნობილი იმის შესახებ, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის მესამე არხის ტელეკომპანია პიკის მართვის უფლება ერთი წლით ტენდერში გამარჯვებულ შეფესე ალანიას გადაეცა. ის ერთადერთი იყო, რომელიც პიკის სამართავად გამოცხადებულ ტენდერში მონაწილეობდა. საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ გამოცხადებული სატენდერო პირობების შესასრულებლად შეფესე ალანიას ბიუჯეტიდან 14 მილიონი ლარი გამოიყოფა. შეფესე ალანია ტელეკომპანია რეგიონ ტივის ფლობს, რომელიც უკვე 9 წელია არ მაუწყებლობს.
განლუკვილი საზოგადოებრივი პოლიტიკური პროცესების მიმოხილვით მიკროფონთან იყო ნინო თარხნიშვილი. თქვენ უსმენთ შუა ღამის თავისუფლებას, გაცემას ერთი ანონსის შემდეგ განვაგრძობთ ყოველკვირეული პროგრამით „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
წელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, როგორც კვირის მიმოხილვაში ითქვა, გასული კვირის უმნიშვნელოვანესი საზოგადოებრივი პოლიტიკური მოვლენა სომალელი მეკობრეების ტყვეობაში მყოფი 15 ქართველი მეზღვაურის გათავისუფლება იყო. თუმცა მეკობრეების ტყვეობისაგან გათავისუფლებას ელოდება სხვადასხვა ქვეყნის 100-ზე მეტი მძევალი, ხოლო საერთაშორისო საზოგადოება ჯერჯერობით ამოუცდილებს ამოძირკოს ამ საშიში საერთაშორისო საფრთხის მეტასტაზები. სამხედრო პროგრამა „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“ სწორედ საერთაშორისო მეკობრეობას და მასთან ბრძოლას ეძღვნება. მეკობრეობა ბევრს წარსულის გადმონაშთი ეგონა, თუმცა მას შემდეგ, რაც 1990-იან წლებში სომალიში სახელმწიფოებრივი რღვევა და სამოქალაქო ომი დაიწყო, ბევრმა ადამიანმა ხელი მიჰყო მეკობრეობას. თავდაპირველად 5-10 კაციანი ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღითა და ყუმბარსატყუსნებით აღჭურვილი ჯგუფი სწრაფმავალი კატარგებით სომალის ნაპირებთან მდგარ მცირე იახტებსა და სავაჭრო გემებს წარსვლდნენ. 2004 წლიდან კი მეკობრეებმა გააფართოვეს თანაშაულებრივი საქმიანობა და იმდენად გათავხედნენ, რომ 2008 წელს ერიტრეისკენ მცურავი საბრძოლო იარაღითა და ტანკებით დატვირთული უკრაინული გემიც კი იგდეს ხელთ. კაცი იკითხავს, ამდენი იარაღი თუ ჰქონდათ, 10 კაციანი მეკობრეების მოგერიება რაღა გახდაო, მაგრამ საქმე ისაა, რომ იარაღის გადამტან მეზღვაურს ეკრძალება იარაღის გამოყენება. სავაჭრო გემებს კი ხშირ შემთხვევაში არ ჰყავთ შეიარაღებული დაცვა. შესაბამისად, კარგად ინფორმირებული სომალელი მეკობრეები სწორედ ისეთ ხომალდებს იღებენ მიზანში, რომლებიც ადენის სრუტეში დაცვის გარეშე დაცურავენ, ამბობს სამხედრო ექსპერტი ირაკლი ალადაშვილი, სამხედრო ჟურნალ „არსენალის“ მთავარი რედაქტორი.
არიან გარკვეული ეთყობა რაღაც ორგანიზაციები ჩადმული, რომლებსაც გააჩნიათ სწორი ინფორმაცია, ზუსტი ინფორმაცია, ოპერატიული ინფორმაცია, თუ საიდან რა გემი რა მარშრუტით მიდის, რა ეს გემი ითია დატვირთული და შეიძლება ადლევენ მითითებებს და შემდეგ მოახდინონ ამ პირატებმა თავდასხმა. ახლა თავი პრობლემა რა შეიძლება, რომ გემზე არ შეიძლება გემს კონდეს საბრძოლო იარაღი მის ბორტზე იყოს, იმიტომ ამის უფლება მათ არ აქვთ. სპეციალური დაცვის ჯგუფები რამდენიმე შეიძლება შეიარაღებული, მაგრამ მაშინ საჭიროა თანხების გადახდა, რასაც რა თქმა უნდა გემის მფლობელები ან ვინც მას აქირავებს ცდილობს თავი აარიდო ზედმეტ ხარჯებს.
სომალელი მეკობრეების აქტიურობამ პიკს 2008 წელს მიაღწია. 4 წლის წინ მეკობრეებმა, რომელთა რაოდენობა სომალის ნაპირებთან დაახლოებით 1000 კაცს ითვლის, 100-ზე მეტი სამგზავრო, სავაჭრო და სატვირთო გემი იგდეს ხელთ. გამოსასყიდის სახით მიღებულმა თანხამ კი არაზუსტი მონაცემებით რამდენიმე ასეულ მილიონ დოლარს მიაღწია. გემფლობელებისათვის მიყენებულმა ზარალმა კი რამდენიმე მილიარდ დოლარს. რა თქმა უნდა, მეკობრეობა სიცოცხლის რისკთანაც არის დაკავშირებული. მეკობრეებისათვის გამოსასყიდის გადახდას ყველა სახელმწიფო როდითან ხდება. იყო შემთხვევები, როდესაც ადენის ყურეში მორეგეობაზე მყოფმა სამხედრო საზღვაო ძალებმა სპეცოპერაციის შედეგად გაათავისუფლეს მძევლები.
ბოლო პერიოდში დაფიქსირდა ასეთი ოპერაციები, ნუ გახსოვთ ბოლო დღეებში, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების საავიამზიდო დაჯგუფებამ განთავისუფლა ირანელი მეზღვაურები. გარდა ამისა, იყო ადრეც ასეთი შემთხვევები, თუმცა ზოგი ტრაგიკულად დამთავრდა, როდესაც იახტის მფლობელების განთავისუფლება ხდებოდა და მაშინ სპეცოპერაცია ჩატარდა, თუმცა მათ კი დააპატიმეს და ნაწილი დახუცეს მეკობრეებისა, მაგრამ ამას შეეწირნენ ამ იახტის მფლობელები.
სამხედრო მიმომხილველ ირაკლი ალადაშვილის თქმით, იმისათვის რომ მეზღვაურებს შორის მოსალოდნელი მსხვერპლი აეცილებინათ თავიდან, ხოლო სპეციალური დანაყოფებისთვის კი საქმე გაეიოლებინათ, გემების სპეციალური კაიუტებით აღიჭურვა, რაც გემის ეკიპას საშუალებას აძლევს მოხერხებულად დაემალოს მეკობრეებს, ისე რომ არც გარე სამყაროსთან გაწყვიტოს კავშირი.
გემებზე აღჭურვეს ერთი კაიუტა შიგნით გემში, რომელიც ჰერმეტულად იკეტება, საჭმლის მარაგებს, წყლის, მთელი ეკიპაჟი, როცა დაინახავს, რომ მეკობრეები ადიან მათ გემზე, ისინი ამ კაიუტაში შედიან, იკეტებიან, იქიდან გადასცემენ სოს სიგნალს. ეს ერთ-ერთი გამოსავალია, თუმცა საბოლოო გამოსავალი არ არის.
საბოლოო გამოსავალი ჯერჯერობით არც ნატოს ძალების მხარდაჭერილი ოპერაცია ატლანტაა, რომელიც 2008 წელს მიღებული გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციის შემდეგ დაიწყეს საერთაშორისო საზღვაო ძალებმა ხსენებული ადენის ყურეში. რეზოლუცია უფლებას აძლევს სახელმწიფოებს გამოიყენონ სამხედრო საზღვაო ძალების საერთაშორისო მეკობრეების წინააღმდეგ საბრძოლველად. 2008 წლიდან მოყოლებული სომალის ნაპირებთან რამდენიმე ასეული მეკობრე დააკავეს, თუმცა ბევრი მათგანი გაათავისუფლეს სათანადო მტკიცებულებების არარსებობის გამო. ოპერაცია ატალანტა მნიშვნელოვნად შეამცირა მეკობრეობა ადენის ყურეში. საერთაშორისო საზღვაო ძალები მიაცილებენ მნიშვნელოვან გემებს და შექმნეს უსაფრთხოების დერეფნები, თუმცა 880 კილომეტრის სიგრძისა და 300 კილომეტრის სიგანის ყურის სრულფასოვნად კონტროლი ბოლომდე არც საერთაშორისო ფლოტ შეუძლია.
ანუ ზღვის სივრცე იმხელა, რომ იქ აკონტროლება ყველა ხომალდის ძალიან რთულია. ერთ-ერთი ყველაზე კარგი გამოსავალი იქნებოდა, ესე იგი გარკვეულ ადგილებში, სადაც სახიფათოა, იქ ჯგუფურად მოხდეს ამ გემების გადაადგილება, როდესაც მომლებსაც დაიცავდნენ ესკადრები, ნუ მონაწილე სხვადასხვა ქვეყნის. მაგრამ ეს ბევრი ფინანსურ პრობლემასთანა დაკავშირებული, ყველა არ დაელოდება ასეთ კონვოის ჩამოყალიბებას და ამიტომ ყველა თავისი სურვილით დაცულობს.
ადენის ყურეს, რომელიც ინდოეთის ოკეანეს აკავშირებს არაბეთის ნახევარკუნძულთან და სპარსეთის ყურესთან, სუეცის არხით კი ევროპასთან, უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ტვირთების ტრანსპორტირებისათვის და მიუხედავად მეკობრეობისა, ამ ყურეს ალტერნატივა არ გააჩნია. შესაბამისად იზრდება მოთხოვნილება იმ მეზღვაურებზე, რომლებიც მაღალი ანაზღაურების ფასადუარს არ იტყვიან ადენის ყურეში ცურვაზე. სააგენტო როიტერსის თანახმად, ბოლო 4 წლის განმავლობაში მეკობრეებმა მძევლად აიყვანეს 3500 მეზღვაური, მათგან 62 კი ან მეკობრეებმა მოკლეს, ან და მძევლები უჭმელობისა და თვითმკვლელობის გამო დაიღუპნენ. ამჟამად სხვადასხვა მონაცემებით მეკობრეების ხელში 200-მდე მძევალი იმყოფება. მათი გათავისუფლების სანაცვლოდ კი, როგორც წესი, მეკობრეები გემების მფლობელებს დიდ ძალით ანხის გადახდას თხოვენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია შუა ღამის თავისუფლება, გადაცემას პრაღიდან კობალი კლიკანძე უძღვები, გადაცემას კი განაგზობს კიდევ ერთი საავტორო პროგრამა თავისუფლება გისმენთ. ვიდრე სიტყვას გადავცემ ბიძინა არამიშვილს, აქვე გეტყვით, რომ პროგრამა მომზადებულია კვირის განმავლობაში რადიო თავისუფლების სახელზე გამოგზავნილი კომენტარებისა და შენიშვნების საფუძველზე.
გასულ კვირაში ბიძინა ივანიშვილის თემა კვლავაც აქტუალური იყო. ცნობილი გახდა, რომ მისი მეუღლე ეკატერინე ხვედელიძე პოლიტიკური პარტიის დაარსებას და 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში გენჯისხრას გეგმავს. ნახოთ, რას ფიქრობენ ამასთან დაკავშირებით ჩვენი რადიო მსმენელები. მეგრელი წერს: ივანიშვილის მიმართ არ ვარ ცუდად განწყობილი, მაგრამ სამწუხაროდ ასეთი ნაბიჯები მომგებიანი ვერ იქნება. ეთყობა მრჩევლები ცუდად მუშაობენ. ყველაზე უკეთესი ვარიანტია ალასანიას კანდიდატურა. ციტატის დასასრული. აი, მკითხველი თუ მსმენელი მმმმ სულ სხვანაირად ფიქრობს, თანაც მას არამხოლოდ ქალბატონი ეკატერინეს იმედი აქვს. ციტატა: ქალბატონი ხვედელიძის შესახებ ბევრი არაფერი ვიცი, მაგრამ ძალიან დიდი სიმპათიით განვეწყვე, ღმერთი დაგვეხმარება. ციტატის დასასრული. პოლიტიკოსების ცოლების თემას ავითარებს ანონიმი. ციტატა: ეკატერინე სანდრას ჯობს, ენებს ფლობს უკეთესად ამ ორ სახელში, ეგებ საქართველოს მომავალია ჩაქსოვილი, ან ეგებ ალასანი, ან თარგამაძე. ციტატის დასასრული. ხოლო მოქალაქე შენიშნავს: ჯერ მოქალაქეობაზე გეზრუნათ და მერე დაგეწყოთ საარჩევნო კამპანია. ფიქრობ, თქვენი სტრატეგია დაუგეგმავი და არაკეთილსაიმედოა. ციტატის დასასრული. ბიძინა ივანიშვილის კოალიციაში ყოფილი ეროვნული საბჭოს გაერთიანების თემას ეხმიანება ჯიმი პრაგ. ციტატა: ამ ხმამაღალი განცხადების გარდა რაიმე საარჩევნო პროგრამა არ აქვს ამ პარტიებს. რაც კი ვებგვერდები ვნახე, სულ კატასტროფაა. ციტატის დასასრული. ერთი კვირის წინანდელ კულტურულ მიმოხილვაში ავტორი გიორგი კვახარია საუბრობდა საახალწლო და საშობაო კვირის კულტურულ მოვლენებზე. ანონიმი შავიზღვისპირეთიდან წერს: მესმის, რომ გოგი კვახარიას უნდა ჩვენში უფრო მაღალი გემოვნება დაამკვიდროს, თორემ განაყველგან იგივე არ ხდება. ბრიტნი სპირსი და მადონა იგივე ეთერკაკულიები არ არიან. უფრო მეტი ივარჯიშეს და უფრო პროფესიონალები არიან, თორემ მათ შორის რაიმე თვისობრივ განსხვავებას ნამდვილად ვერ ვხედავ. მთელი მსოფლიო წალეკა უგემოვნობამ. ყურები გამოგვიჭედეს სულელური პოპულარული მუსიკით. საშინელ ფილმებს უზარმაზარი ფინანსური მოგება მოაქვთ და უაზრო პროექტებში იხარჯება მილიარდები. თუ ვინმე სხვაგვარად ფიქრობს, დიდი ინტერესით წავიკითხავ კონტრარგუმენტებს. ამას წერდა ანონიმი შავი ზღვის პირეთიდან. მისთვის კონტრარგუმენტები არავის დაუპირისპირებია. კიდევ ერთი ანონიმი გოგის მოუწოდებს სხვაგვარადაც შეიტანოს წვლილი ქართული კინემატოგრაფიის განვითარებაში. ციტატა: გოგი, რატომ არ დაწერთ რაიმე კარგ კინოსცენარს? ამდენ სისულელეს რომ იღებენ. თქვენ ხომ მართლა უკვე ჩამოგიყალიბდათ, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, კინო გემოვნება. ოდა დაწერეთ რამე, სანამ ყავს ისეთი ძლიერი რეჟისორი, როგორიც ელდარ შენგელაია მაგალითად. რატომ არ წერთ? რატომ გეზარებათ? ციტატის დასასრული. კიდევ ერთი ანონიმი ასე მიმართავს ჩვენს კოლეგას: გოგი, დონ კიხოტი ცხოვრობდა ზუსტად ისე, როგორც თქვენ მიყვარხართ. ციტატის დასასრული. თბილისში ლადო გუდიაშვილის მოედანზე ძველი შენობების სავალალო მდგომარეობაშია. მერიამ მათი რეაბილიტაცია გადაწყვიტა, მაგრამ რეკონსტრუქციის პროექტმა აზრთა სხვადასხვაობა და საზოგადოების ერთი ნაწილის პროტესტი გამოიწვია. ზოგი ექსპერტი ფიქრობს, რომ მოედანი ავთენტურობას დაკარგავს, ხოლო ქალაქის მესვეურნი ირწმუნებიან, რომ ისტორიულ ძეგლებს პირვანდელ სახეს შეუნარჩუნებენ. ჩვენს ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ფოტოგალერიას, რომელიც გუდიაშვილის მოედნის თემას ეძღვნება, ასეთი კომენტარი დაურთო მელანქოლიკოსმა. ციტატა: სავალალო მდგომარეობაში როა არნიშნავს იმას, რომ აუცილებელია ამ სილამაზის მოსპობა. სილამაზე იხსნის სამყაროსო, ამბობდა დოსტოევსკი, და ამ შემთხვევაში ის გიჟიოხერი მართალი იყო. შეუნახეთ ლამაზი თბილისი თქვენ შვილებს თუ არა, სხვის შვილებს მაინც დაგიფასდებათ. ციტატის დასასრული. ახლა ცოტა ორთოგრაფია. გასული წლის კულტურულ მიმოხილვაში საუბარი ქონდა კიჩის თემაზე. ერთ-ერთი კომენტატორი გრგ გერმანიიდან დანარჩენებს უხსნის. ციტატა: ჰო, ეტიმოლოგიაც თუ აინტერესებს ვინმეს, გერმანული სიტყვა ქართული სახელობითი ბრუნვის ი უნდა მოაშოროთ ოღონდ. ფონეტიკა კ უნდა წარმოთქვათ როგორც ქ, ქიჩ, ხოლო ბეჰე არ ეთანხმება ამგვარ განმარტებას. ციტატა: დიდი ბოდიში, მაგრამ ეს გაუგებრობა საიდან მოიტანეთ? სახელობითი ბრუნვა სწორედ რომ არ უნდა მოშორდეს და უნდა იყოს კიჩი, კიჩმა, კიჩს და ასე შემდეგ. და ეს ქ რაღა არის? ქართულში გამოითქმის კიჩი. გერმანულში რომ ქ ისმის, ეს არ ნიშნავს, რომ ქართულშიც ასე გადმოდის. თორემ უნდა ვიძახოთ ქიოლნი, იმანუელ კანტი, კლაუს მანი და ასე შემდეგ. შეეშვით ქართულის წვალებას და ლექსიკონში ჩაიხედეთ. ციტატის დასასრული. ბეჰეს არ შეიძლება არ დავეთანხმო, აქვე დავძენ, რომ კიჩით გერმანულში აღინიშნება ხელოვნებაში უგემოვნო, ნოსტალგიური, სენტიმენტალური, ტრივიალური. მარცერასთან დაკავშირებით კიდევ ერთი შენიშვნა: გასულ კვირაში ირანის სასამართლომ სიკვდილი მიუსაჯა მირზაი ჰეკმათის, რომელსაც შეერთებული შტატების სასარგებლო ჯაშუშებაში ედება ბრალი. ამ თემასთან დაკავშირებით ნენე ასეთ კომენტარს წერს: მძიმე თემა, ერთი რაღაც მაინტერესებს. აშშუები ამერიკის შეერთებული შტატების შემოკლებული ფორმაა? რამე შეიცვალა ამ ქვეყნის აბრევიატურაში? როგორც აქამდე ვიცოდი, აშშ იყო სწორი ფორმა. ციტატის დასასრული. სავსებით სწორი ბრძანდებით ნენე. აშშუები შეცდომა სწორია. აშშ შეცდომა გავასწორეთ და დიდ მადლობას გიხდით. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები. როგორ გააკეთოთ ეს, შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე, რომლის მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE, რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
ეს ხო ბიძინა რამიშვილის საავტორო პროგრამა თავისუფლება გისმენთ. მასში რამდენჯერმე იყო ნახსენები ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია. ახლა სწორედ გიორგის გადავცემ მიკროფონს, იგი გამლი კვირის კულტურულ მიმოხილვას გაგვაცნობს.
გასული კვირის მთავარი კულტურული მოვლენა უთუოდ ხატია ბუნიათაშვილის კონცერტი იყო, რომელიც კონსერვატორიაში გაიმართა და რომლის პროგრამაში იყო მორის რაველის საფორტეპიანო კონცერტი და ბერლიოზის სიმფონია ფანტასტიკური. ორკესტრის დირიჟორი ჯან ლუკა მარჩიანო უძღვებოდა. კონცერტი ჩაიწერა ფრანგულმა მუსიკალურმა ტელეარხმა მეცომ, რომელსაც თავისხრივ დიდი როლი მიუძღვის ნიჭიერი ქართველი პიანისტის შემოქმედების პოპულარიზაციაში. საქართველოში მეცოს ყველა არ უყურებს, თუმცა ანაკლიაში გამართულ საზეიმო კონცერტში მონაწილეობის შემდეგ ხატია საქართველოშიც პოპულარული გახდა. ამიტომ შემთხვევითი არ არის, რომ ამ კონცერტზე ბილეთი არ იშოვებოდა, მით უმეტეს რომ კონცერტ საქართველოს პრეზიდენტი დაესწრო. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ რაველის მუსიკა კონსერვატორიის დარბაზის გაძლიერებული დაცვის ქვეშ აჟღერდა. ახლა ხატია უკვე საქართველოშიც ვარსკვლავია, თუმცა ჩვენმა რადიომ ქართველ პიანისტთან ინტერვიუ უფრო ადრე ჩაწერა, როცა ხატია ბუნიათაშვილმა ლისტის ნაწარმოებები შეასრულა კონსერვატორიაში. გაგახსენებთ, რომ სწორედ ლისტი საუკეთესო ინტერპრეტატორად ითვლება დღეს ხატია ბუნიათაშვილი.
ვირტუოზობა ჩემთვის არის ის, როდესაც ერთ სულის მოთქმაზე ერთ ხელის მოსმით და არა დამუშავებული მხოლოდ პასაჟები, არამედ რაღაც თითოეულ პასაჟზე ჩაქსოვილი არის რაღაცა ადამიანის ანუ ნუ რაღაც ის მთქმელი არის. ეს არის ვირტუოზულობა, იმიტომ რომ ვირტუოზულობა მომიჩა ისე, რომ მემსახურებოდეს გარკვეულ აზრს და არა აზრი უნდა მსახურებოდეს ვირტუოზულობას.
გამოდის, რომ ხატია ბუნიათაშვილი არა დახვეწილი ტექნიკით, არამედ აზრით და გრძნობით ცდილობს მუსიკა მიიტანოს მაყურებლამდე. ქართულ კულტურაში ტექნიკის და თავად ნაწარმოების გააზრების ერთმანეთისგან გამიჯვნის პრობლემა დიდი ხნის განმავლობაში გაუაზრებლად რჩებოდა და ეს ეხებოდა არა მხოლოდ მუსიკალურ ხელოვნებას. ერთგვარი ტექნიციზმი, ზოგიერთი კრიტიკოსის აზრით, დაეტყო ქართულ თეატრსაც, რომლის მდგომარეობაზე საუბარი თავიდან იწყება ხოლმე 14 იანვრის მოახლოებასთან ერთად. 14 იანვარი ქართული თეატრის დღეა, რომელსაც ქართველი თეატრალები მაშინაც კი აღნიშნავდნენ, როცა ქვეყანაში სინათლე არ იყო, დარბაზებში ყინავდა და თეატრში სპექტაკლი არ იდგმებოდა, ყოველ შემთხვევაში ზამთარში. პრიზებითაც აჯილდოებდნენ მსახიობებს, რეჟისორებს. და ამ პრიზების განაწილებაში ძალიან ხშირად თავს იჩენდა ხოლმე ძველი ტრადიცია. მსახიობს აფასებდნენ უფრო იმით, თუ როგორ აღწევდა იგი ეგრეთ წოდებულ გარდასახვას. მაგალითად, ჩაიდანს თუ კარგად განასახიერებდა, ითვლებოდა, რომ ის მსახიობი პერსპექტიულია. მერე ასეთი შეფასება გასცდა თეატრალური ინსტიტუტის საზღვრებს და უკვე თეატრში დამკვიდრდა. მაყურებელი ხშირად იქ გამოცოცხლდებოდა ხოლმე, სადაც მსახიობი რაღაც საცირკო ტრიუკებით ქმნიდა ეფექტს, ან და მის მონოლოგს რაღაც პათეტიკური მუსიკა მიყვებოდა. ასეთი თეატრი ადვილად აღიქმებოდა. ასეთ სპექტაკლებს არასდროს აკლდა მაყურებელი. წარმატება გარანტირებული ჰქონდა სპექტაკლს პატრიოტულ თემაზე. ამ წარმოდგენების ზედაპირულობა ნაკლებად აწუხებდა კრიტიკას. ყველა მიცოდა, რომ თუ თეატრს მაყურებელი არ ხავს, თეატრი ვეღარ იარსებებს და არც უნდა იარსებოს. ამიტომ თეატრი დაადგა გზას, რომელსაც ჩვენში ხშირად დაკვეთის გზას უწოდებენ.
სიმონ, რასაკეთე? სიმონ, რასაკეთე? რასაკეთე?
დამშვიდდი.
მაინც გადაწყვეტი არა?
ამით იმას მაინც მოახერხებ, რომ შენა შეგეხებია.
რაგინა, შენი ფეხით უნდა ეახლო ამათ.
ეს დაკვეთა და თეატრის კომერციალიზაცია რეალობაა, რასაც ხშირად ქართული ტელეარხების გავლენით ხსნიან. ქართულ ტელევიზიებში განსაკუთრებით რეიტინგულია იუმორისტული შოუები, რომელშიც მონაწილეობას იღებენ ახლა უკვე არაპროფესიონალი მსახიობები. აღმოჩნდა, რომ იმას, რასაც მსახიობის ტექნიკა ქვია, ეს არაპროფესიონალები ასე თუ ისე დაეუფლნენ და ახლა ამ გადაცემების ავტორებს აღარ ჭირდებათ შედარებით ძვირადღირებული მსახიობების მოწვევა. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, თუკი ჯერ კიდევ 10 წლის წინ ფილარმონიის საკონცერტო დარბაზში გამართული მღერიან და ხუმრობენ ქართველი მსახიობები პროფესიონალი მსახიობების შემადგენლობით იმართებოდა, ახლა თეატრის მსახიობებს ამ წარმოდგენებში მონაწილეობის საშუალებაც აღარ აქვთ. მიუხედავად ამისა, ქართული თეატრის დღეს, როგორც წესი, წარმატებებზე საუბრობენ და კვლავ არწმუნებენ მაყურებელს, რომ თეატრი ძველებურად ცოცხალია. თეატრალური კრიტიკა, რომელიც კადრების ნაკლებობას ნამდვილად არ უნდა უჩიოდეს საქართველოში, ერიდება იმის თქმას, რომ თუკი თეატრმა არ შეიცვალა ფორმა, თუკი არ გამოძებნა მაყურებელთან კონტაქტის ახალი ფორმები და თუკი არ გახდა სოციალურად და პოლიტიკურად უფრო მწვავე, თეატრი გადაიქცევა სამუზეუმო სანახაობად, რომელსაც აღარ ექნება გავლენა ეროვნულ კულტურაზე. ამ მხრივ მნიშვნელოვანია ის ძიებები, რომელსაც მიმართავს ქუთაისში ეგრეთ წოდებული ირიბი მოქმედების კიბერთეატრი. მისი მცირერიცხოვანი, დავარქვათ მაინც დასი, სამოყვარულო ვიდეოკამერით იღებს პერფორმანსებს, უბრალოდ პროვოკაციულ პერფორმანსებს, ათავსებს სოციალურ ქსელებში და უკვე ნელ-ნელა აღწევს მიზანს. ამ წარმოდგენების ხილვა, წარმოდგენებისა, რომელიც ფინანსურ ხარჯებს არ მოითხოვს და არ მოითხოვს იმას, რასაც მსახიობის ტექნიკა ქვია, უკვე შეუძლიათ საქართველოს განსხვავებულ რეგიონებში. და არა მარტო საქართველოში, და ამის ხილვის შემდეგ შეიძლება დარწმუნდეთ, რომ თეატრს, თუნდაც ირიბი მოქმედების თეატრს, შეუძლია საზოგადოების თუნდაც მცირე წრის გამოფხიზლება.
საქართველოს რიგითი მოქალაქეები მოგმართავთ პრეზიდენტს. ახლებთან ახლებს, ლომთან ლომს და ბავშვთან ბავშვს. ჩვენ ირიბი მოქმედების კიბერთეატრის სწრაფი რეაგირების დას სურს გადაცნოთ ჩვენი ინიციატივა. კეთილო კაცო, თქვენით ვიცით, რომ ქართული სახელმწიფოებრიობა პროგრესირებადი, თუმცა ჯერ კიდევ მყიფეა. ჩვენ გამოდივართ ინიციატივით, რომ სახელმწიფო სიმბოლიკას არაოფიციალურად მიემატოს კიდევ ერთი ქართული სახელმწიფო სკრიპტორი.
რაც შეეხება შედარებით ტრადიციულ თეატრს, 14 იანვარს მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობის თეატრში შედგა პრემიერა პოპულარული ბერძენი რეჟისორის მიხეილ მარმარინოსის სპექტაკლისა რომეო და ჯულიეტა თეატრის დასის მონაწილეობით. ამ წარმოდგენაზე ზუსტად ერთი კვირის შემდეგ გიამბობთ. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ეთერში შუა ღამის თავისუფლება, გადაცემას პრაღიდან გობალი კლიკაძე უძღვები. ჩვენს გადაცემას განაგზობს ყოველკვირეული ბიბლიოთეკა მარხალ ხარბედიას საავტორო გადაცემა, რომელიც ორი წიგნის შესახებ ჩვენი რადიოსმენელებისათვის საინტერესო ორი ავტორის შესახებ გესაუბრებათ.
გასული წლის ბოლოს ორი მნიშვნელოვანი წიგნი გამოვიდა. მნიშვნელოვანი იმდენად, რამდენადაც ასეთი აქტუალური non-fiction ლიტერატურით ქართველი მკითხველი განებივრებული არაა. სიესტას მიერ გამოცემული პაატა ქურდაძის წიგნი ექსპერიმენტული განცდები და ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობის მიერ დაბეჭდილი გიორგი მაისურაძის წერილების კრებული სახელწოდებით ჩაკეტილი საზოგადოება და მისი დარაჯები შეუმჩნეველი ნამდვილად არ დარჩება მკითხველებს, რადგან ისეთ წიგნების რიგს მიეკუთვნებიან, რომლებიც საზოგადოების შეძრას და გამოცოცხლებას ემსახურებიან. ორივე წიგნის ავტორი უცხოეთში ცხოვრობს. ორივე ძალზე გამოკვეთილად და ხმამაღლა ამბობს სათქმელს, თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ პაატა ქურდაძის წიგნი უფრო რეაქტიული და როკენროლურია, თუ შეიძლება ასე ითქვას, სათქმელი აქ უფრო ესეისტურ ცნობიერების ნაკადშია გაფანტული. ხოლო მაისურაძის ძალზე მონოტონურ წიგში სათქმელი შედარებით კვეთრია და ზედაპირული სიცხადით ხასიათდება. პაატა ქურდაძის შაშანდერი წიგნი ფსიქოდელიური ქრონიკა 2009 ლიტერატურული პრემია საბათის აღინიშნა და სულ მალე სიესტაში მისი მორიგი წიგნი გამოვიდა, რომელიც რედაქტორის ალექს ჩიღვინაძის აზრით ფსიქოდელიურობის ხარისხით წინაზე უფრო მაღლა დგას.
რაც შეეხება ამ წიგნს, ანუ ექსპერიმენტულ განცდებს, ეს წიგნი ფსიქოდელიურობის ხარისხით უფრო მაღლა დგას, იმიტომ რომ არის განხილული მეორე მსოფლიო ომის ერთი ისეთი შედარებით მიჩუმატებული ფაქტი, მეტამფეტამინი, პერვიტინი, რომელსაც იყენებდნენ გერმანიაში, როგორც ჯარისკაცის სტიმულატორი იყო და არის განხილული, რომ ყოველ ერს ასევე აქვს თავისი მეტამფეტამინი და რა არის სტიმულატორი, რომელიც ამუძრავებს. და როგორც ძენ ბუდიზმში არის კოანები, ცნობიერების ბომბები და ახლობით ეგეთი რამეა, იმიტომ რომ ვიყვება ამ პერვიტინზე მეორე მსოფლიო ომის შესახებ და მოულოდნელად გადავდივართ ამ ქართულ რეალობაზე. და ალბათ, ანუ იმანაც განაპირობა პაატა ქურდაძის ბლოგების და თვითონ ამ წიგნების პოპულარობა, რომ არ არის შეზღუდული და შედარებები იქნება, თუ თვითონ წერის სტილი არის ისეთი იდეალური სინთეზია პრინციპში ლიტერატურის და პუბლიცისტიკის.
ქართული რეალობა პაატა ქურდაძესთან შემდეგი ამოსავალდებულებით იხსნება. საქართველოს ლაბორატორიაა და მთელი წიგნის მანძილზე იგი იმ ლაბორატორიულ ცდებს აღწერს, რომელიც ბოლო წლებში გაიარა საქართველომ და ჩამოყალიბდა ქვეყანად, სადაც პარტიები მხოლოდ სახელებია, ცარიელი ტერმინები, რომელთა მიღმაც ვერანაირ შინაარს ლოგიკის ერთ მართვასაც კი ვერ იპოვით. სადაც ერთმანეთის აღარავის ესმის, სადაც პოლიტიკურ ტერმინოლოგიას თავის ფუნქცია არასდროს ჰქონია და არც დღეს აქვს. ცხადია, პოლიტიკის გარდა ბევრ უფრო მნიშვნელოვან თემაზეა წიგნში საუბარი, თუმცა რადგან ამ პოლიტიკური ტერმინოლოგიის არარსებობით და პოლიტიკური ამორფულობით დავიწყე მიმოხილვა, ამით მე გავაგრძელებ. მაგალითად, ქართული ლიბერტარიანული მითი, რომელიც ავტორის აზრით ამერიკული ვერსიისგან იმით განსხვავდება, რომ ციტატა: ნებისმიერ მომენტში შეუძლია დაირქვას ჩვეულებრივი ლიბერალი, ან მემარჯვენე, იქ ადაგოს მემარცხენე იდეები, გახდეს მწვანე ეკოლოგისტი, ან ყავისფერი ულტრამემარჯვენე, შეუძლია ჩეს ვარსკვლავიანი ბერეტი ჩამოიფხატოს, ან სულაც საერთოდ უარყოს ლიბერტარიანისთან რამე კავშირი და ცილისწამებას კი დაგაბრალოს. ციტატის დასასრული. იქ ხშირად საუბრობს იმაზე, რომ ქართველი არტისტები და ეგრეთ წოდებული სამოქალაქო საზოგადოება უფრო მეტად გამოგონილ მონსტრებს ებრძვიან, ვიდრე ხელისუფლებაში არსებულ მონსტრულ საწყისებს. ეძიძგილავებიან, ციტატა, უკვე დამარცხებულ ოდიოზურ პერსონაჟებს, დამარცხებულ იდეოლოგიებს, ადვილად გასაკრიტიკებელ ბრიყულ ტრადიციებს, რელიგიურ ექსტრემისტებს, მაგრამ არა იმ ხელისუფალთ, რომლებიც უსაზღვროდ სარგებლობენ თავიანთი ძალაუფლებით. მიუხედავად იმისა, რომ წიგნის ერთ-ერთი მთავარი სტილური ნიშანი მრავალ სიტყვაობა და ხანდახან კი მოუქნელი შედარებებია, მასში ძალიან საინტერესო სოციალური პორტრეტი ეხატება. აი მაგალითად, როგორ აღწერს ავტორი ახალგაზრდა ქართველების ოცკაციან სუფრას რომელიმე რესტორანში. ციტატა: შუახნის ქალის მანერებიანი მოზარდი გოგონები და საკუთარი თავის ბრიყ მამებად ტრანსფორმირებული ერთნაირი, თითქოს საპარკმახეროდან ახლახან გამოსული კისერდაპუდრული კაცურ პრიჩოსკიანი ბიჭები ჭიქებით ხელში, აგრესიული სიყვარულით მოცემცემი მთვრალი თვალებით. ციტატი დასასრული. ამგვარ პორტრეტებს ვერ ნახავთ გიორგი მაისურაძის წიგში. სამაგეროთ იქ მეტი პირდაპირობა და რელიგიური ტექსტებისთვის დამახასიათებელი დასრულებულობაა. იგი ძალიან მარტივად წერს და ყოველი სათაურით უკვე სათაური ზუსტად გაუწევს, რას შეეხება ტექსტი. პირველ სტატიას ბევრი ჩვენთაგანისთვის კარგად ნაცნობ 80-იანების ბოლო წლებში გადავყავართ და წიგნის პირველი ცნებაც შემოყავს ავტორს, მიტინგების თაობა. ამ თაობიდან ბევრმა უკვე კარგახანია დატოვა ეს სივრცე, მაგრამ სამაგეროდ ვერაფერი ეშველა იმ პოლიტიკურ რიტორიკასა და მეტაფორიკას, რომელიც ამ მიტინგებზე წარმოიშვა და დამკვიდრდა საქართველოში. ავტორი ახსენებს ორ ძირითად აფექტს: ჯოს და ძირს, და იმ ტრის ხატების ვრცელ დახასიათებებს ვთავაზობს, რომლებიც დღემდე ძალიან აქტიურად აბნელებენ ქვეყანას. ეთნიკური უმცირესობების თემით დაწყებული, აგენტის ხატით დამთავრებული. გიორგი მაისურაძე ამ იდეოლოგიის დიაქრონულ ვარიანტებსაც ახსენებს, პატრიოტთა ბანაკების იდეოლოგიას და ყველაფერი მას, რისი უმთავრესი ფუნქციაც ავტორის სიტყვით ერთგვარი ვირტუალური საქართველოს შექმნა იყო, რითაც ფართო ასპარეზი შეექმნა არაადეკვატურობას და რომელმაც, ციტატა, ზენიტს 2008 წლის 12 აგვისტოს და 1 სექტემბრის მიტინგებზე მიაღწია, როდესაც დაბომბილი და ნაწილობრივ ოკუპირებული საქართველო დიდგორობას და მტერზე გამარჯვებას ზეიმობდა. საკმაოდ ძაფრი განცხადებებია სტატიაში ჩაკეტილი საზოგადოება და მისი დარაჯები, სადაც ავტორი ჩვენში გავრცელებულ რელიგიურ ფუნდამენტალიზმზე საუბრობს, რომლის რეალური იდეალი არა ქრისტიანული უნივერსალიზმი ან მოყვასის სიყვარულია, არამედ სტალინური ყაიდის ტოტალიტარიზმი და არათავისუფალი აზროვნება. მისი აზრით, როდესაც ადამიანები მწვავე პრობლემებზე ვერ იღებენ პასუხებს, მაგალითად კულტურიდან, ასეთ ფსიქიკურ კრიზისში მყოფ ადამიანებზე ეკლესია იწყებს ზემოქმედებას და სულიერების ფასტფუდით ამარაგებს. ერთი სიტყვით, წიგნი ყველაზე მტკივნეულ და ზოგიერთ შემთხვევაში პროვოკაციულ თემებზე გვესაუბრება. დასკვნები კი ბევრისთვის შოკის მონგრელი იქნება, სხვებისთვის კი ღიმილის მონგრელი. ვიღაცა გმირს დაინახავს ავტორში, ვიღაცა კი მტერს. სხვათა შორის, ამ ორ წიგში თემატური დამთხვევებიც საკმაოდ ბევრია, ყველას ვერ ჩამოთვლი, მხოლოდ ერთს გავიხსენებ. საქმე ისაა, რომ გიორგი მაისურაძეც და პაატა ქურთაძეც 80-იანი წლების ბოლოდან იწყებენ თანამედროვე ისტორიას. პაატა ქურთაძისთვის ეს საწყისი წერტილია სუბკულტურის მკვლელობა, რაშიც მისი აზრით თავისი როლი ეკლესიამაც თამაშა. გიორგი მაისურაძისთვის კი ეს მომენტია კონტრსეკულარიზაციის დასაწყისი 1987 წელს, როდესაც ეკლესია მილია ჭავჭავაძე წმინდანად შერაცხა. მე მგონი ერთი გადაცემისთვის საკმარისი საფიქრალი და სანგამათო მოგცა ამ ძიგმა. დანარჩენი თავად შეგიძლიათ ამოიკითხოთ, შეაფასოთ, დაეთანხმოთ, არ დაეთანხმოთ, ან კატეგორიულად არ დაეთანხმოთ. მთავარია ეს კამათები ფეისბუკის ფარგლებს გაცდეს და უფრო საჯარო სივრცეში გადაინაცვლოს, მრგვალმაგიდებთან, ჟურნალის ბურთლებზე, სადაც კამათი ერთი რომელიმე კუტოკის ჟურტულში კი არ ჩაივლის, არამედ ბევრი ადამიანის ერთმანეთისგან სრულიად განსხვავებულ აზრს გამოაშკარავებს.
ეს გახლავთ მალხას ხალხვირდია, საავტორო პროგრამით ბიბლიოთეკა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ცელდება შუაღამის თავისუფლების გადაცემა, ახლა შემოგთავაზებთ ყოველ კვირეულ თავისუფლების დღიურებს. გამონი კვირის განმავლობაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურებს წერდა რუსულდან გოცირიძე, საქართველოს ევანგელურ ბაპტისტური ეკლესიის ეპისკოპოსი.
8 იანვარი, კვირა. კვირა ღვთის მსახურების დღეა. საკითხავებს გადავხედე. ლუკას 2:21-35 მუხლები. ამბავი ყრმა იესოს ტაძრად მიყვანებისა. კითხულობ და ვფიქრობ. მათ მთელი სისრულით მიხვდა მოხუცი სიმონი, ვინ იყო იესო, როცა 8 დღის პატარა ხელში ეჭირა. 12 საათზე მსახურება იწყება. კინაღამ დავიკვიანე. ხალხს დღეს ვაჩვენეთ მთავარეპისკოპოს მალხას სონგულაშვილის საშობაო ვიდეო და ეკრანზე პირველად დავინახეთ მშვიდობის ბარძიმი, რომელსაც მან ოკეანის გაღმა მიაკვლია. წელს მალხაზიც და ბარძიმის საქართველოს დაუბრუნდებიან. ეკლესიაში მსახურების შემდეგ, როგორც წესი, ეპისკოპოსობის ოთახთან დიდი რიგი დგას. კვირა ყველაზე გრძელი და მძიმე დღეა. ყველა თავის ტკივილით და გაჭირვებით მოდის. დღეს ერთი კაცი მოვიდა, ცოლი ჰყავს კიბოთი ავად, რომელმაც შემოგჩივლა, ისე მძიმე და შეიძლება სახლში რომ მივიდე ცოცხალი აღარც კი დამხვდესო. როს პროფესორმა გურამ კუტალიამ მაჩუკა თავისი წიგნი, ბერი, რომელიც აუჯანყდა რომს. ეს კაც საუკეთესო ლუთეროლოგია საქართველოში. 9 იანვარი ორშაბათი. წლის ყველაზე მძიმე ორშაბათია. ძნელია წყვილ-წყვილად ნაზეიმები დღესასწაულების მერე სამსახურში წასვლა. ოფისში სტუმრად მოვიდა ნინო ციხისთავი. ამ ადამიანს 10 წელია ვიცნობ, მაგრამ ასეთი ბედნიერი და გახარებული ჯერ არ მინახავს. ყველა საჩუქრად მოგვართვა თავისი ახალი წიგნი, მისი ბაბუის, ლუკა ციხისთავის წერილების კრებული, წერილები ოჯახს. სახში დაბრუნებულმა წიგნი მათეს მივეცი. დარწმუნებული არ ვიყავი, რომ 12 წლის ბავშვისათვის 37 წელს რეპრესირებული ადამიანის ამბავი საინტერესო იქნებოდა, მაგრამ ჩემ და გასაუცრად, მაშინვე აინთო ნათურა და თავი არაუწევია. აქა-იქ გამომძახებდა ხოლმე. დედი, სსრკ რას ნიშნავს? რეპრესია? ნანიკოს კომპიუტერის ცედისკი გაუქრა და უკვე მერამდენე დღე დადის ყურებ ჩამოყრილი, ასე ამბობს. ეხლა მესმის რას განიცდი და ჰარი პოტერი როცა ჯოხი გაუტყდაო. ამღამ აეროპორტში მივდივართ მე და ჩემი კოლეგა ეპისკოპოსი ილია ოსეფაშვილი. ბრიტანელი ლექტორი ჩამოდის, რომელიც ძველი აღთქმის ჰერმენევტიკის შესავალს წაიკითხავს ელია წინასწარმეტყველის სკოლის სტუდენტებისათვის. მოგწერა ხის კელტური ჯურით მიცნობთო, მაგრამ ალბათ აჯობებს მისი სახელი ამობეჭდო ყოველი შემთხვევისათვის. 10 იანვარი, სამშაბათი. დილით ყველა მაღვიძარა დიდი წარმატებით გავთიშე პირველივე დაწკრიალებაზე, რის შედეგადაც ცოტა ხანში ცოფიანებივით დავრბოდით ოთახებში, რომ მიხოს სამსახურში არ დაეგვიანა. თაბურდახეულმა გავისტუმრე ქმარი, ეზოსკარი დავკეტე, ბილბოს პედიგრი დავუყარე. ძალიან გამაიმუნდა ეს ძაღლი. მას შემდეგ, რაც საახალწლო სუფრის ნარჩენებს გაუგოგემო, ამ გამომშალ კუბიკებს ვეღარ ამუღამებს. ნათია ნადირაძემ დამირეკა. ჯავახიშვილის მეხუთე კორპუსში ერთად გატარებული სტუდენტობის 4 წლის წყალობით, საუკუნეც რომ არ ვნახო, ისეთივე ენთუზიაზმით ვქაქანებთ, როგორც 90-იან წლებში ვაკიდან ნაძალადევამდე ფეხით სიარულის დროს. ორ წუთში 1000 რამე ვთქვით. ჩემმა ნასტუდენტარმა დამირეკა და ვერ გავიხსენე რომელი იყო. მე ხომ ან ძალიან ბრაითი, ან ძალიან ჩლუნგები მამახსოვრდებიანო. ვენაცვალე, როგორი ბიბლიური მიდგომები აქვს ნადირაძეს. ან ცივი, ან ცხელი, ხოლო ნელთბილებს ამოვანთხევ ჩემი პირიდან. როგორც წესი, დილით ერთი თავსატეხი მაქვს. სამი კატეგორიის შესამოსეილიდან უნდა ამოვირჩიო. პასტორის საყელოან პერანგს ვიცვამ, თუ რელიგიასთან დაკავშირებულ შეხვედრაზე მივდივარ დღის განმავლობაში. სრულიად აღკაზმული ანაფორითა და პანაღით გავდივარ, თუ მსახურება მაქვს ან რამე ოფიციალური ღონისძიება, სადაც ეკლესია უნდა წარმოადგინო. რა კი დღეს არ მაქვს რელიგიურ საზოგადოებრივ შეხვედრები, რიგითი მოკვდავებით გამოვეწყობი. მე, ჩემი კოლეგა ნანა ბერიკაშვილი და ქალბატონი მანანა კანდელაკი ერთი წიგნის რედაქტირებას ვაკეთებთ. როგორ ვცხოვრობდით ერთად საბჭოთა საქართველოში. მე, რაღა თქმა უნდა, რელიგიის თავს ვამუშავებ. იმ თაობას წარმოვადგენ, რომელსაც არ ევალებოდა ლენინის ციტირება და მისი ნაშრომების შესწავლა. აქა-იქ წყაროს გადასამოწმებლად რამოდენიმე მნიშვნელოვან დოკუმენტს გავეცანი. რასერჩი, მშვენიერი მიდგომები ჰქონია ამ კაცს, ზუსტად ისეთი სეკულარულ და დემოკრატიულ სახელმწიფოს რომ სჭირდება. 1918 წელს წერდა რელიგიისა და სახელმწიფოს გამიჯვნაზე და თან ადამიანის რწმენისა და რელიგიის თავისუფლებაზე. საეჭვო სიმპატიები გამიჩნდა ჩემი ბავშვობის ამ ნახევრად მითიური სახელის მიმართ. ოფისში ყველაზე მნიშვნელოვანი ადგილი პატარა სამზარეულოა, რომელიც ვინ მოსვლის რამდენი საინტერესო საუბრების მომსწრეა. ახლაც ვხედვართ პასიური, აქტიური და ძალიან აქტიური მწევლები და გუშინდელ ხოფერიას გადაცემას განვიხილავთ. დაუჯერებელი რამ ხდება ტელესივრცესში, სადაც გივი სიხარულიძე გმოძღვრავს და ფასეულებებს გკარნახობს უსაქმურობისაგან გაბეზრებული ბანოვანი ქალბატონები გენდერულ როლებსა და კულტურა ტრადიციებზე მსჯელობენ. 11 იანვარი, ოთხშაბათი. დღეს სტუმარი გარეჯში მიმყავს. მიხოს არ მოსწონს ჩემი ექსკურსიათ მძღოლობის იდეა. დარწმუნებულია, რომ დავიკარგებით და აზერბაიჯანიდან მოუწევს მერე ჩვენი გამოსყიდვა. დაურეკე აჩიკოს, ჩემს უერთგულეს ჰაიკერს და წამოსვლა შევთავაზე. ფაქტიურად ჯერ ისევ ეძინა, როცა მანქანაში ჩავისვით და უკვე სადღაც საგარეჯოში მიხვდა, სად მივდიოდით. საოცრად კარგი ამინდი გამოგვივიდა. როგორც კი გადავედით გარეჯის ქედზე, ბრიტანელი სტუმრის მობილურზე მესიჯი მოვიდა: Welcome to Azerbaijan. მიყვარს აქაურობა. 2 წლის წინ ვიყავი ბოლოს. ეხლა ბევრი ფრესკა თითქმის ჩამორეცხილი დამიხვდა. ჩვენი ეკლესიის იკონოგრაფიის სკოლის ხატმწერები სწორედ საბერეებისა და უდაბნოს ფრესკებს სწავლობენ. აქედანაა შთაგონებული ჩვენი ეკლესიის სიმბოლოც. საღამოში ჩემი მეგობრების, ირმას და ავთოს სახლში ვართ მიწვეულები. ირმა ცხელდასხმული მსახურია ჩვენს ეკლესიაში. ყველაზე კარგად ერთმანეთისა მიხოს და ავთოს ესმით ხოლმე. დღეს სტივენმა ოქსფორდიდან განმოტანებული კონვერტი გადმომცა. კონვერტს ჩემი სახელი ეწერა: მეცნო მალხაზის ხელწერა. კონვერტში საშობაო ღია ბარათი იდო, რომელზეც მამუკას დაწერილი ევქარისტიის ფრესკა იყო გამოსახული. 12 იანვარი, ხუთ შაბათი. დღეს ფოსტაში გავედი, საშობაოდ გამოგზავნილმა ამანათმა ეხლა ჩამოაღწია. მათეს სკეიტერის ნახატიანი მაისური და პინკ ფლოიდის პოსტერი ჩამოუვიდა. ნანოს რაღა თქმა უნდა ბიტლზების მაისური და მათივე პოსტერი და მედალიონი. სამსახურში დღეს წიგნის იმ თავს ამუშავებს, სადაც აღწერილია მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ეგრეთ წოდებული რელიგიური თავისუფლების პერიოდი. ამ ცვლილებების სხვადასხვა ახსნა მომისმენია. გამოუსწორებელი სტალინისტები თვლიან, რომ ამ პერიოდში ღმერთისაკენ მოტრიალდა სისხლის მსმელი ბელადი და რელიგიებს თავისუფლება მისცა, რათა მორწმუნეების ლოცვა დახმარებოდა ომის მოგებაში. ო სანტა სიმპლიციტო. დღეს ლუთერული ეკლესიის ეპისკოპოსის რეზიდენციაში მივდივარ 4 საათისთვის. 20 იანვარს ეკუმენური ლოცვა გვაქვს და ამ და სხვა საკითხებზე გვაქვს მოსალაპარაკებელი. შეხვედრაზე ტაქსით მივედი. საბჭოს მოედანთან რომ ავუხვიეთ, მივანიშნე ლუთერული ეკლესიის კარიბჭისკენ. კაც სახე შეეცვალა. ეს კათოლიკური ეკლესია არ არისო? არა, ლუთერული ეკლესია ამეთქი. ეგ რაღაო? პროტესტანტული ეკლესია ამეთქი. შენც ასეთი ხარო? მითხრა და პასუხი რომ მოისმინა, სასტრაფოდ დამიბრუნა ხურთა და უკან მოუხედავად გაიცალა იქაურობას. ხსირად ვსარგებლობთ ფირმის შერეკილების უნიკალური ფრაზებით. ახლაც ერთ-ერთი მათგანი გამახსენდა. Iberius, Miamidus, Caucasior, Aerodynamicus temperamentus. მეუფე ჯუზეპე და მე თითქმის ერთდროულად მივედით. სამხური 60 ციკლო ეკლესიიდან არავინ ჩარდა. მოგვიანებით ტერნარეკმა დარეკა. Subun შანი ჩამონგრეულა და ამის გამო საგანგებო მდგომარეობა და ვერავინ მოვალთო. ძიმესი ჩუმე ჩამოვარდა. ნორა შენიც შავ დღეშია. არა და ნორა შენს უნიკალური ხატწერა აქვს. მიხო ზუსტად იქ დამიხვდა, სადაც სასოწარკვეთილმა ტაქსის მძღოლმა დამტოვა. მერე მაღაზიაში გავიარეთ. შეკვეთილი სათვალე უკვე დაემზადებინათ. საღამოს სახლში ერთად ჩავუსხედით ნანიკოს და მათეს მოწყობილ კინოთეატრს და ბრიტანული კომედიური სერიალის The Vicar of Dibley საშობაო სერიას ვუყურეთ და გულიანად ვიცინეთ. ამ ფილმის ხუთი დისკი მოხაზმა მაჩუკა შანშან სააღდგომოთ. ფილმი ინგლისის ერთ-ერთ პატარა სოფელში მოღვაწე ქალ მღვდელზეა. ვინ მოსთვლის რამდენჯერ დამეხმარა ჯერალდინ გრეინჯერი, ფილმის მთავარი გმირი. 13 იანვარი, პარასკევი. დღეს დეჟავიუს ტრადიციული დღეა. ტელევიზია იმეორებს საახალწლო პროგრამებს სრული სიზუსტით. 10 საათზე ელიას სკოლის ლექციები იწყება. სტივენ დრეის ლექცია უნდა ვთარგმნო. ძველი აღთქმის ჰერმენევტიკა. მომზადებული ვიყავი ძალიან მოსაწყელი, ლინგვისტურად ჩახლართული უინტერესო ლექციისათვის. მელანქოლიკი ბრიტანელი თეთრ დაფასთან დადგა მარკერ მომარჯვებული და პირველივე წინადადებიდან საოცარი გარდასოხვის მოწმენი გავხდით. 4 საათი ერთ ამოსუნთქვასავით გავიდა. სტივენის დაუბრობდა რჯულზე, ძველი აღთქმის ტექსტების სტრუქტურაზე, ხატავდა დიაგრამებს, ხაზავდა, ანეკდოტებსაც კი ყვებოდა. 2 საათზე შეხვედრა მაქვს ევროაზიან ნეტის წარმომადგენელთან. ბაპტისტური ეკლესია აინტერესებთ რელიგიურ უმცირესობებზე რაღაც კვლევასთან დაკავშირებით. ბეთელის მოხუცებულთა სახლის ფრიგელში გავედი. აქ ჩემთვის ძალიან ძვირფასი ორი ადამიანი მეგულება. ნინო და შვიდითვის ლურჯთვალება ლაშიკო. აქამდე არ ვიცოდი რას ნიშნავდა არაღიარებული შვილი, ან სახლიდან გაგდებული ფეხმძიმე ქალი. არც იმას ხვდებოდი, როგორ იოლად შეიძლება ერთი შეხედვით უწყინარი მოვლენები ვინმესთვის ტკივნეული იყოს. მაგალითად, საავადმყოფოს მიმღებში ერთი რიგი ფორმულარის შესავსებად ბავშვის მამის სახელს გეკითხებიან. მერე რა რომ მეტრიკაში ბავშვის მამა არ არის მითითებული, რა კი ანკეტაა შესავსები, უნდა შეავსონ. საღამოს ფეისბუქში შევძვერი. ილორის ტაძარი გადაუღებავთ და სრულად გადაუკეთებიათ. რა საშინელება, როცა ეკლესია რწმენის სივრცე კი არა, პოლიტიკური დაპირისპირების იარაღად იქცევა. შაბათი, 14 იანვარი. დღეს რუსთავის ეკლესიაში მაქვს მსახურება. ეკლესიის მნე არ იქნება ადგილზე, ასე რომ ღუმელის გახურება მე და მიხოს მოგვიწევს. დღეს ნათლისღების საკითხავი გვაქვს. ივანე ნათლისმცემელზე ფიქრისას ისევ მოხუცი სიმონი გამახსენდა. მე მაინც მგონია, რომ ვერც სიმონი, ვერც ივანე, ვერც მარიამი, ვერც მოციქულები და ზოგადად მთელი საქრისტიანო ზუსტად ვერ ხვდებით, ვინ იყო იესო ნაზარეველი. საღამო საშობაო სპექტაკლს ფიქებს იმეორებენ ჩვენი საკვირაო სკოლის უფროსი ჯგუფის ბავშვები. პირველად ეს პიესა 13 წლის წინ დავდგით. ეს არის ამბავი ორ ფიფქზე, რომლებიც საშობაო არდადეგებზე არიან ჩამოფრენილები. დადიან ადამიანთა ქალაქში და ხედავენ, რომ მათ სრულად დავიწყებიათ, რას ზეიმობენ. ერთი კაცი კი სახედარზე ამხედრებული ფეღმძიმე ცოლით დღესაც დადის ამ ქალაქის ქუჩებში და არავის აქვს მათთვის ადგილი. ჩემი ნანიკო ერთ-ერთი ფიფქის როლს თამაშობდა. სპექტაკლი უკვე იწყებოდა, როცა რუსთავიდან დავბრუნდით. გვიან უკვე რადიო თავისუფლებაში მივალ. გასრულდა ერთი რიგითი კვირა. მხოლოდ უკვე კვირის მსახურება.
მიკროფონთან იყო რუსუდან გოცილიძე, საქართველოს ევანგელურ ბაპტისტური ეკლესიის ეპისკოპოსი. მან გამვლი კვირის განმავლობაში დაწერილი თავისუფლების დღიურები გაგვაცნო. შუაღამის თავისუფლება კი დასასრულს მიუახლო და გაცემის ბოლოს გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას. ახალგაზრდოს მისი წამყვანი ნიკო ნერგაძე ნაბახუსებზე მოსასმენი სიმღერების ოთხეულს შემოგთავაზებთ.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. ძველით ახალი წლის გასვლასთან ერთად მგონი საბოლოოდ გავაცილეთ პერიოდი სახელად ახალი წლები, რომლის დროსაც ქართველები ბევრს სვამთხოლმე. ამიტომაც ალბათ უპრიანი იქნება შემოგთავაზოთ ნაბახუსებზე მოსასმენი სიმღერების ოთხეული. კიდევ ერთხელ ოთხეული, იმიტომ გვაქვს ხოლმე, რომ კარგაჯდება ჩვენი გადაცემისთვის გამოყოფილ დროში, თორე ესე შეიძლება სამეული ყოფილიყო ან ხუთეული, რა ვიცი, რა მნიშვნელობა აქვს. ეხლა როგორ შევარჩიეთ ეს სიმღერები? არც ერთი აქედან არ არის უშუალოდ სმაზე ან მეორე დილაზე, იმიტომ რომ ეგ მეტის მეტად მარტივი გამოსავალი იქნებოდა. კი არის უამრავ ეგეთ სიმღერა, მაგრამ ნუ რა აზრი აქვს ახლა ხო? ვიფიქრეთ, რომ აი ესეთ სიმღერები იქნებოდა შესაფერისი. ერთი მხრივ წყნარი უნდა იყოს, თავი რომ არ გაგისკდეს ხმაურისგან, მეორე უნდა იყოს თან შვიდი, თან რაღაც ერთგვარი ემოციით სავსე, შეიძლება ცოტა მხიარულიც, მაგრამ ამავე დროს სევდიანი. თითქოს ეგ ერთად როგორ უნდა იყოს, მაგრამ ხო ისეთ არა, ბევრ შემ დაელო მე დილით ეგრე ხარ ხოლმე ადამიანი. დავიწყებთ აი რითი. ფრენკ სინატრას სიმღერით In the Wee Small Hours of the Morning. მართალია სმაზე არ არის, სიყვარულზეა, მაგრამ როგორც უკვე ვთქვი, თვითმიზანი ხო არ არის სასმელზე რომ იყოს სიმღერები. მე მგონია რომ მდგომარეობას, აი ნაბახუსებზე რომ ხარ, ეს სიმღერა იდეალურად შეესაბამება. აი ნახეთ.
In the wee small hours of the morning while the whole wide world is fast asleep you think about the girl and never ever think of counting sheep when your lonely heart has learned its lesson you'd be hers if only she would call in the the time you miss most of all.
ეხა გვინდა რომ ცოტა გამოფხიზლებისკენ წავიდეთ, არა? ცოტა რიტმი გჭირდება, ოღონდ ფაქიზი, ისეთი კი რომ თავში ბუშ გირტყავს, არა? ნაზი და ნარნარი უნდა იყოს. აი რამე რეგეი ალბათ, თან რომ აგამოძრავოს და თან ისე რომ თავი არ რაგატკიოს. აქ კიდე ბობ მარლიზა უკეთესია, აბა რა იქნება მაგისთვის მელო მუთქვია, სწორედ ეს სიმღერა ჩვენ როგ ჭირდება.
Strike the hammer wide high on his heart Strike the hammer wide high on his heart Strike the hammer wide high on his heart Open up your heart
კიდე რა გვინდა იცით? აი ტემპს და რიტმს ცოტა უნდა მოუმატოთ, შემზადებულები ვართ უკვე მაგისთვის და ეს რთულად დასაჭერი განწყობა გვინდა, თან მხიარული და თან სევდიანი, თან წყნარი და თან ზომიერად ენერგიული. თითქოს რთულია მსგავსი სიმღერის ნახვა, მაგრამ რეალურად არც ისე. Smashing Pumpkins-ის 1979 გადასარევა ჩდება ან ჩვენს კრიტერიუმებში. თან ენერგიულია, თან რაღაც სის სევდა აქვს და თან თვალს კარგად ვერ მიხვდები რისი. აი სიმღერა ზუსტად ისეთია, როგორც ახლა გვინდა.
Rest
საბოლოოდ იმის დრო მოვიდა რომ ფეხზე ადგი ადამიანი ყავა გაიკეთო იქნება კვერცხი შეიწვა რამე ეგეთი საბოლოოდ რომ მოხვიდი აზრზე ამას კიდევ ჭირდება ერთი კეთილი და საყვარელი სიმღერა თქვა დასტი სპრინგფილდის Just a little loving და მორჩა ფეხზე ვართ
Just a little loving early in the morning beats a cup of coffee for starting off the day
ეს გახლავთ ახალგაზრდული პროგრამა, რომლის ავტორმა ნიკო ნერგაძემ ნავა ხუსევზე მოსასმენი სიმღერების 4-ეული გაგვაცნო. ამით დასრულდა შუაღამის თავისუფლების გადაცემა. პრაღიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მე საუკეთესო სრულებით გემშვიდობებით და აქვე შეგახსენებ ჩვენი ინტერნეტ საიტის მისამართს radiotavisupleba.ge. ჩვენი საიტის მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ მოუსმინოთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს, გაიცნოთ ახალ ამბებს საავტორო პროგრამებსა და ბლოგებს, მიიღოთ მონაწილეობა ჩვენს ფორუმებში, მოხსნათ თქვენი შენიშვნები და კომენტარები. რადიო თავისუფლება კი დილის 9 საათზე თბილისის დროით ორ შაბათს დაბრუნდება თბილისის სტუდიიდან. მას ჩემი კოლეგები ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე გაუძღვებიან. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.